sākums informēt saskaņā ar pašvaldību likuma 41. Panta 8. daļu, tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā mīnu vietnē. www.kultīsnodas.lv sadaļā komitejas protokoli un audio ieraksti. Un pirms mēs sākam izskatīt šīs dienas jautājumus, es došu vārdu izskatītāju vietnēsē Hansē Bukai, informēt mums par to, kā ir norisinājusies Velču parasti iedzīvotāju padome. Vēlēšanas, jā. Lūdzēmēs.
Jā, paldies Lātas Ušiem. Tātad ir nostājusies Velču parasti iedzīvotāju padomes balsošanas procesu noslēdzis. Un uzskaitā uz padomnieku šiem atbildīgajiem amatiem ir pieteikušies deviņi Velčiem dzīvotāji. Un balsošanas rezultātā mēs kopīgi iegūstam novadā 5 Velču parasti padomnieku. Un no kopumā balstiesīgajiem 979 mūsu iedzīvotājiem, Velču parasti deklarētajiem, savus balsis ir nodevuši 83 mūsu novadnieki. Un balsot jau varēja sākot no 16 gadiem. Un redzams ir arī tas, ka 76 balsis ir nodotas klātienē parasti pārvaldē un attiecīgi pārējās elektroniski. Un no lielu prieku varam paziņot, ka mūsu ceturtā iedzīvotāja padomē ir sākus vai var sākt savu darbu, jo iedzīvotāji par to ir nobalsojuši. Un šīs tevi pagrasti iedzīvotāja padomas sastāvā ir ievēlēts sekojuši kandidāti. Aira Pušīnska, Aina Zute, Intars Pūlis, Uģis Martinsens un Ringolds Nudiens. Mūsu novads ir par vienu padomu padātājs.
Un kad viņi nav dolēts, kad ir pirmā sanāks?
Tikko būs jūsu akceptes, mūsu komandas un padomu darbībā, tā ziņosim un sasaucim pirmo padomnieku sapulci.
Paldies. Paldies. Lai viss izdošās. Tad jau mums informē, mums labi un informē, kurš padomas priekšsēdētājs ievēlēts, ka to viņi no savu vīdus un viss ir stāvā. Labi, paldies. Un tad aicinu jautājums par darba kārtības. Un pirmais jautājums mums ir par rūpnieciskās dzīves tiesību normas līguma pagarināšanu vai jaunas izsoles organizēšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Cik man ir informācijas, ka jau attīstības un uzņēmējumies komitejā tā ļoti detalizētas jautājums, kas skatīts, ka mums šodien plātus noši vairāk. Interesanti tieši par tieši šajā jautājumā, kas ir saistībā. Bet es tad aicināšu un ziņot, un tāds ziņot, ir kas mums ziņot, šo ir vairs no juristiem. Jo visi kolēģi, kur ir attīstības komitejā, kur ir? Anna, jūs varam man pārējiem, es arī tad jā, visi kā ir vajadzē detalizētāk, lai es nozīmot. Lūdzu,
Tātad mēs esam saņēmuši iesniegumus no četriem komersantiem, kam ir šeit beigām noslēgts neizvērs tiesību normas līgums. Un ir saņēmis tā kā uz līguma pagarināšanu uz 5 gadiem. Tad esam arī saņēmuši mums bija sagatavota tabula, kura 9. Līguma punkts, kur bija dažādie nosacījumi. Un tad arī no zvejnieku iesūtītās informācijas, kā arī no dienas aizsardzības pārvaldes un valsts līdz dienesta informācijas, te ir apkopojums. Un
tā kā... Šobrīd es varbūtās, ka vēl redzēšu šobrīd tā situācija ir tāda, ka mums ir kopumā mums uz izsoli, mēs saskaņos ir tas, ka mēs varam izsolīt 4 stāšus, ko zvejot mēs. Mums ir šobrīd nostācās līgums 6, 4 jau, kas ir bijuši iepriekš, kur katram ir cits, cits, kā kongresants, kā pareizi, jā, tā kā, jā. Jā, savs. Bet mēs, šobrīd, mēs varam pēc būtības, mēs varam pagarināt esošos līgumus, ja nosacījumiem ir izpildīts visas saistības, un kā būtu jābūt izpildītam. Bet arī pat laikā mēs varam arī rīkot jaunu izsoli, un kādēļ tas ir īpaši būtis, tādēļ tie ir vēl interesi izrādījuši vēl brīvi komisanti, kuri arī vēlētos tad piedalīties un iegūt šajā izsolē kādu iespēju kādā no šiem četriem tačiem, kas veidot. Un līdz ar to šobrīd ir tā situācija tāda, ka mums uz šiem četriem tačiem ir seši interesēm. Un neviens arī neaizies, ir kāda no diviem vai trījiem vai četriem. Tas arī ir nav jau tā, ka viens tikai. Kā ir, ja mums vien tikai vai? Viens ir par visus principā. Ir tā, ka principā tie varianti ir dažādi. Un tādēļ šobrīd ir tas jautājums, un mums arī šeit ir pārstāvs, esam vai mēs katru, varbūt mums ir saprot arī no fiks dienas arī ir jāpārbūt tās var... Par esmošo sadarbību varbūt iezīmēt, ka nu nesaukt varbūt konkrēti katru vārdā, vispār to situāciju kā tādu.
Bet tad, ja tā man jautājums ir, vai no četru, kur iepriekš, un tās savas vērtības iepriekšējās ir
izpildīt? Nē, ir tā. Tātad, principā, ir izpildīta sērtība. Tur ir atsevišķiem punktiem, kas ir vēl noteikti precizējami, jo kas ir arī būtiski. Es vienkārši gribu izstāstīt vēl tie nosacījumi, kā tie šobrīd tomēr doma lēma par to, ka tiek organizēta izsole, tad, jebkurā gadījumā, iepriekšējiem nomniekiem ir pirmtiesības slēgt līgumu, ja viņi ir izpildījuši iepriekšējās saistības. Tā kā principā tā priekšrocība vienalga ir, bet tikai par to noslūdīto ceru tajā minūtējās ir. Tā kā tur, jā,
vajag jautājums, ka zemes nomē noteikti tik par 6 gadiem neatkarīgs vērtētājs pārvērt, ja kā ir šeit?
Kā šeit ir? Tieši to, jo tā arī tā sākumcē.
Mums tur ir jādod darbums, ka tas būtu maksimāli
tieši tā.
Mums šeit nav sakstāts vērtētājs nevērtēt, te ir, un kā noteikti mums noteikts, noteikti tāds sākumcentrs, pa kuru var sākt, un tāpēc tam ir izsūlis, līdz kuriem var, tiem kā noteikti parasti divas veids, pagadāt esošo līgumu, lai tas tik izsūli. Izsūli ir taisnāma, jā, ir vairāk interesanti nekā ir kači. Un tā ir priekšēdā te teica, ja pirmtiesība tiem iepriekšējiem līgums vedzējiem, ja viņiem ir ko izsūli, nozlok kāds cits, tad tas cipars ir jāpiedāvā iepriekšējiem līgumu vedzējiem.
Būtībā līgums nav skaidri pasaka, mums ir 6 gigātāji, mums ir izsūli, un nekādas uzsūli vairāk, tad tas, kur vēl mums tāds bija, vai mums tāds
bija. Vai piekrītas to cipar, jā, vai tas, kurš nozlokīs, kurš satiek.
Jā, ir tās pirmtiesības, jā. Pie nosacījumiem ir izpildīti visi ideji, un to fiksē līgumu slēgšanas brīdī. Nevis mēs šobrīd jau, protams, ir tajā tabulā, mēs apsūdami saprotam, tad tur jau ir daudz slēgts tāds, kas var mainīties arī šajā procesā, nezinu, piemēram, pārkāpumu kaut kādu, un viss, nu viss kaut kas var notikties, bet tāpēc ir to, vai ir izpildīts līguma saistības, nu, to lēmu pieņem tajā brīdī pie līguma slēgšanas, jo ir izpēc kritēji, protams, ir skaidri jau šobrīd, un tie ir uz līguma slēgšanas skaidrs.
Jā, tas, to mēs bija tiešā izsaules noteikumos, ja būtu lēmums arī par visu, tad es domāju sēdi gatavot izsaules noteikumus, kurā iebrauktu kārtību kādā kāda būs tajās gadījumos, kad nonāks līdz izsaules rezultātam, no mums pilnīgi uzlēkšanas, kā piedāvās esošajiem līgums slēdzējiem, kāds būs viņš atteikšanās tiesības un pat tālāk.
Un tad man ir tās tehnisks jautājums, ka vai jūs to jautāju, vienkārši tas, par ko ir noteikti jā, ja mēs nolaiņam ar to izsoli, tad noteikti jāatstrādā, lai visiem ļoti skaidri tā kārtība, ka pie nosacījumi, ja, nu, piemēram, cenas, kad mēs jau redzējam, šiem 5 gadiem cenas būtu ļoti atšķirīgas, kāds ir pirms 3 gadiem, kā tās cenas būtu ļoti atšķirīgas, nu, kas tiek uzsolīt, tās summas. Un tajā vietā, ja tiek uzsolīt tādu ļoti augstu summu, un, nu, piemēram, atsakās no tās pirmpirkuma tiesības, tas, kur būtu tās tiesības, kas liek to līgumu, tad pie nosacījumu jāatsakās arī tas uzsolītājs. Tad iestādās nākamā cena, vai ne? Zemākā cena. Arī tad būtu jābūt pirmpirkuma tiesībā kaut kā tās otrās cenas.
Tas būs, jā, ne, tā likums pasaka, ka pirmtiesība tajā nebija, kas slēdz līgumus.
Tad
kā paldies, ir tā kā man atkal saprot, jā? Jā, nu, jā, tad es visu, mēs domu sēdēju,
nu, pasargājot vienkārši. Nē, jo nē, šeit ir būtu stāvē pasargājot, jo kaut kam ir tā pirmtiesība iegādāties, lai nav tā, ka kāds uzdara nu, ceru augšā, nu, jo tā ir izskota, nu, dažādas tās pieredzes bijusi, un tad tajā mirklī, piemēram, tajā atteikšanās, un tagad ir zaudēta iespēja, nu, tad tie ir pārākumā ceru, kāpēc tā pirmtiesība izvēlēties, ka to ceru, vai tā, vai ne tā.
Tas, kurš atsakās, no izskolas viss, mēs ārējām nulgu un apakaļ uz izējas pozīciju, ja, ja piemēram, viņš grūdzīs cenu augšā un tagad atsakās.
Es atrasu jautājums atkal to pirmtiesībā, tad ir tā otrā cena, un atkal ir pirmtiesība, un tad ir otrā cena, un tad ir tikai tas, kurš ir ietveļot, tas ir viens tas pats, kas ir skolītājs, arī tā var būt. Nu, ja es nezinu, es to saržīju šobrīd tā, kāds mums saprotas. Tā ir saprotas arī, ka viņiem jau šitos jautājums uzdev šodien pat ir. Nu, tur juridiski mums sēdē jāsaprot, kāds korekti ir. Ai,
vai paši dalīgi
Nē, mēs noteikti pasūtījām.
Es noteikti tiks gatavotas lāko grums sēdi, un es tam laikam tiks sagatavotas trīs dienas efekšu nosūtīs deputātiem, piedāvā tā versija, Sēdē
vēlāk,
no likums, protams, viņš nepasaka, ka es piedāvā pēc pirmam, trešam, ar tiešam variālu noteikt tā. Tu slēdz, jā, tu pirms slēdz, nē, visi jūs jau beidzās, arī tam jau visu.
Kad nav otrā
cēlā? Tā, kam nonāk līdz kaut kam rezultātu.
Bet tā, lai tas
nav,
mums nav interesi šobrīd, ko procesas vilt kaut kā pusgadu garumā arī interesi, jo nē, visu gadu nenāk, nav tā, ka mēs... Kāds ir tas periods, kad nē, es varu dvejot?
No pirmā augsts līdz pirmajam
jāmēram. Nu jā,
tā ir periodi, kad var dzējot, teikt, kūtījā ar praktiski dzēju notiek kaut kā novembri līdz, labākā gadījumā no novembri līdz pirmā februāra.
Nu jā, mums līdz ar to, bet tad dzīvi beidzās 31. Decembri.
Jā.
Tas arī
Ja, mums ir tiesā, mēs varu postaulīt, mēs
tajā
zaudējām.
Jā, man ir tāds jautājums šobrīd, vai tu vienkārši tikai atkal jūtiski jautājums, cik tas ir reāli, ka šobrīd tie līgumi, kur tie ir pagarīti, pagarināti, tad šīs zvejas perioda, un tad mēs tie, jo es vēstīgā domāju, no tā, ka tagad, gada, nu, principā, postaulīt,
mājā. Jā, man ir šobrīd jāvēja, man ir kalendārē, tad dreigi, Jo arī tagad, ja kaut kāds jaunas nospojas,
tad
ar viņam pirmo jāpār tā, ka tamēr turbūvē tas tie ir, viņi bija tā ir, ka kaut kāds ir sēkot dienas pavēršanu.
Jā,
es tad domāju,
ka tā ir.
Jā, nu tas būs droši jau loģiskā pēc risinājums, jo, ja jau tu viņu tad beidzās, pēc tam mēs vēl gadies, un tad
nu,
mēs
vēl
gadu būtu tam, kas ir pēc.
Mēs jau kamēr izskolu, bet nezinu. Nē, nu mēs arī mums bija tā, mums tā līgums, mēs jau esam tādi līgumi, mēs tā izskolēties.
Es esam grūti,
mēs
domājam šādi. Kad pielikums pielikums,
tā ir jautājums tā, kad mēs teorētiski, es vienkārši prasu teikt tādu, nu divi posti, ko piecīt, tur jāstās vai visiem četriem pakaļ, ka tur būtu, jo to vēl jau tas nav veterināra līguma, ja izpildīja līguma nosacīja, Principā mēs varam pagarināt, mēs pagarinām kaut vai uz šo zvejas atlikušo, un kas ir svārījums, un kas ir mēs, tad ir kāds iznākt, jā, mēs. Un tad attiecīgi paralēli tiek atrabot šī izskolas noteikumi, un mēs vienkārši, jo es pateikšu godīgi, ja mums būtu tikai četri pretendenti šiem, nu četriem, ja kas nemainīs, tad jau mums arī nav nepieciešamība. Un tad par rīko šo izstīju, nu, izsko, ka šī mirklī, kad ir vēl divi, tad īstībā ir, man liekas, nepareizi, neorganizējis to
izsko. Nu tā publisku un tad, nu, kas vēlās un var un atbilst nosacījumiem un tad ir arī ko izsūt.
Tā pagaidīšu, jā, es
esmu. Varbūt jūs gatavu kaut kā izteikties, kā jūs to skaties tieši no vidas, tieši no jāaizsardzības, no tāds, vai šo ir kāda pieredze citu vispār kā, kā, kā rīkojās šādā situācijā, cik jūs ir?
Mēs būtībā iedomājies kā novērotāji, jo mums nāc informācija iekšā, ka ir nostarpības, ka zaimnieki arī nepiekrīt tam tā doma ir nolēmus rīkot šo par pašu visu. Tāpēc mēs nākam vairāk skatīties un klausīties un saprast tādu satrast Latvijas likumdošanu.
Un bet, nu šeit ir tas tās, ko mēs tiek runājam, tā ir atkal no tāds, nu, tās pārvaldības principi, ka šobrīd, ja mums ir seši interesenti četriem, tad mēs jau ierobežojam, nu, divus.
Mēs ierobežojam.
Jā, un tagad, nu, un te nav tāds viennozīmīgi atbildējums, skatoties arī no tādām finansiāli, jo mums jau ir tie nosacījumi. Varbūt var iezīmē, kāda bijuši tajā iepriekšējā tieši tie apmaksas un dienostīgi līgumā, kas bija iestrādājis un daimīgi ierokstiem, kā mēs tieši... Nē, ir tas sākošais maksājums, un ir tas pirmā gada, kā viņš ir pareizi izsols.
Es atvēlēju planu, bet tā ir pieciem, bet kā ir tas vien vai
pieciem?
Kā ir, kā šī brīža līgumos, kā bija tā maksāšana, divi veidi, divas pozīcijas maksājumi vai viena pozīcijas?
Cik es zinu, nebija iepriekšā izsolēm, bet tāds bija pirmais maksājums, un pēc tam īgadējais maksājums. Noteikti es šis, un tas pirmais ir tas, ko izsolīt.
Ir tas izsolītais, un pēc tam ir katru gadu ir tas 5-5, kas visiem vienāds ir.
Jā, bet nu, jaunajā izsolē būtu jārīko tāpat kā visos citos, ko mēs taisam izsolēs par nomām, kad ir nomas periodas un nomas maksas par gadu, un par to tad arī cīnāt, nevis par.
Paldies, es varbūt tās došu vārdu, es nezinu, vai visi četri jums jau noteikti līdzīgas viedokas, varbūt kā viens, un tāpatās arī no tiem, kas ir interesentiem, kas nav, varbūt tās kāds ir gatavs, un tad ir izteikties par vienu, droši, vienkārši jūs paši.
Es esmu mērķis tāds 3A, būtu lielam, un nekās visu precīzāk, visu tiem līgumu nosacījumu aizpildīt, nu, vairāk, lai to nav, un doma gribētos būt tas pagrinājums, jūs gribētu taisīt to izsolu uz tiem 3 gadiem atkal, tikai tāpēc ir atnākuši vēl 2 pretendenti. Un tad jau pēc tam atpakaļ no tā pagrinājuma vairs nav nekāda nozīme, jo vienmēr atnāks kā pēc tam 3 gadiem atkal.
Nē, tā nav, jums nav priekšrocības vienkārši un visiek, piemēram, šo konkrēto taci, ja uzsola arī kāds cits, tad jums ir, pirmā iespēja, tā pietrika un tiesība, nu ne pietrika, bet tieši par to sumu, bet par to uzsolīto sumu, jo mums ir atkal kā pašvaldībai noteikts, ka mums ir mūsu mantri jārealizē, tad pēc iespējas augstāku cēru, nu tā.
Jā, bet to pagrinājumu tad jau to nav iespējas, ka darbu kā pašnāks vienmēr vēl, nu, kas trīs gadus.
Nu, nezinījām, ka arī mums jau arī neuzliek obligātu pagrinājumu, mums ir iespēja vai pagrinājumu vai
spēju. Tos, ka tam nav būtu precīzāk, vai precīzāk, tad ir jāizpildīt mūsu nosēķi, un mēs esam pildījuši tiešām kādā nevienu un tā.
Nē, paldies, es neesmu pilnīgi piekrīt, ko jūs esat sakat, bet tas, kas jautājums ir atkal tāds, ka ir ļoti, nu, mums jau nav, tad tur būs, nezinu, būtu sistēma, vai kas mēs šobrīd vai ir, vai nav, un tagad, nu, vienkārši nebūtu, lai es atkal korekti, nu, ja mēs jau neesam vienām ir iezīmēši, tad mēs skatīs, kur ir vairāk, vai kur mēs šobrīd mums ir izstāv, vai ir izpildīts, vai nav, jā, jūs gadījumā, jūs ļoti ar augstu, tā teikt, izpildīšu cits, varbūt ar zemākiem gadītēm, bet viņi jau arī ir izpildījuši, un tādēļ, es domāju, ka tas no mūsu, mēs vienkārši nespēsim pamatot, kādēļ jums ir vairāk, labāk, un tur ir, piemēram, nezinu, zemāk, jo tie no tādās, ka tā ir mūsu, tu te ko zinu.
Es tikai domāju par izsolu, skatot, cik ir nozīmes. Tātad, ja es esmu potentālais zvejnieks, es gribētu par sāpstu 3A, jo tur vismaz neiepelt. Vai arī ir pārējais?
Tur nepelt, jā, pēlēt, tur ir rolnīgs turpā, ar kuru 499 nepelt ir apēst. Jā, tā esi.
Jā,
un ja
tā rūpes, kur jums pabaidošanas
vienāks, tad jāpēc, mums neģi, mazu mēs atveicāmies, mēs nesvejojam vienkārši mums nevienu. Ūdens līmenis pārējais jābūt pie nulli, jā. Patiekas ir apēršu 500 kg, ir apēršu 500 kg, jā. 499, bija apēršu pārku, iztēvēt.
Nē, es gribu domāt, es gribu domāt, es gribētu to vietu, kur var dabūt tos nejūt. Tad mums to līdz vairāk.
Vēl, jā.
Bet to mums bija arī kultus vēlējās no pārku.
Jā, labi. Jā, es gribu šobrīd, šobrīd dienas šobrīd infektors, un es kaut kā vairāk. Kovīdā tieši vienkā mēs zējāsim sašķīt vairāk kā 20 gads, tad to sāktu nedaudz vēstu, ka to sāktu bija tikai dīkomers atpēc un vieta līdz kartā par jau tačietā. Tad pēc tam mēs vairāk kādē norādījumi nonāca pie tā, ka izveidot 4 vietas, tad ar tūkūt to ir konkurenti. No likuma viedokļi ir tas jautājums tāds īsti neskaidrs, jo ir paredzēts, ka izsvoru līdzi tajā gadījumos, ja ir divas vietas, vai ja kāds atsakās, vai ja kāda nepatēja līgumu, par to, ka viņš jādusīs otīs, tad reiz noteikti pārkārtumē. Šajā situācijā jāpats pašvaldība uzskata, ka beidzās līgumu un viņš ar to atbrīvojās 4 vietas, tad bija jāskatās, cik tas jautājums ir korekti. Un tad, ja tiek rīkot tā saucamā izsvot, tad šiem dreģiem, kas ir ievērojuši no pārāk, tad viņi tagad tās pirmkārtīgi, ko dreiztīsīgi nolūk.
Jā, ko jau mēs no izsvēt,
ko arī saprotams ir. Tajā situācijā, ja ir divas vietas vai kāds atsakās, ir, ko minēs, ir piesakās vairāk, kā ir tās priemās dreģi līmīgi, tad rīko izsvot, bet tad jau ir brīvības. Tad, ja pašam priekšā ar šo līgumu beigšanos ir četras brīvas vietas, tad tā izsloka, ka nu varētu, bet nu man nekā nedaudz vairs ir. Par pieredzi no citām pašvaldībām, vai pats te kā pāvera uzstāvoties zveju vai ministrus novērot, ja zvejnieks ar pildīgas līgumu nav bijuši tākā un spārēt, ja līgums automātiski tiek pagadīt.
Bet tad cik zvejnieki neienāk? Nav iespējas ienākt, ja tur būtu tieši četri?
Tas man bija arī viens. Viņi vēl nav veidīgi. Nē,
nu,
es jau tā. Viņi jau tie, kas jau veids to darīt, kas jau ir izdejoši tie cilvēki kongresā, kas nav brīdī. Tas ir viens. Un otrs, ko es arī izskatīju tos lomas līgumus, man pradās tādi jautājumi, vai ir otra punkta, kas iekļaut lomas līgumus, kas īsti tā kā neapdos arī jautājumi.
Tāpēc jūs jau
varbūt tās
nokumentēt, bet
šobrīd
jau nav
tādas domas līgumi,
jo
tas
ir
kā iepriekšējiem. Vai arī turpmāk sastādot domas līgumu šādu punktu neparādīt, tas arī savā ziņā malu tikai viens beigies, jo, ja tas punkts kā projekts, teiksim, mēs kā rīt dienas veiksim savu darbību kontrolēs, tad šo gadu būs beigies, un viņi būs labi paļāvis un domas līgumu, ir vienas pašvaldības parēdības līgumu.
Mums līgumi ir parauga, bet ne pēc parauga nekā noteikti nejūt. Līdz šiem jāsam saņēmuši arī rādījuši no visu dienas, sabils arī neatpils. Mēs saņēmu, protams, iestrādāt un ņemt vērā. Attiecībā par to, tad nevarētu tikot izsūlu. Likums man kā noteikti pasaka, ka var rīkot gan izsūlu, var gan pagarināt. Tas ir līdzīgi kā ūdres gadījumā, bet arī vērā, lai mēs taisītu. Ūdes, kur visu, vai vai pagarbēt esošu ūdes izkārstījumu. Šeit tieši kā?
Jā, ja ir iespējams to atšķirīt, ja ir rīkuma derīgā punkta, kur ir atveras nosacījums. Dēļ vien derīgā. Pašvaldība patrīvējumā. Tā, ir ja nevar aicīt īņiem, ja pavadušos ēnkos atsaist, ja pārējais, tad tu drīkst, tā kā atstāt ilgāk saskaņojot, tad tā, tad atsaistīt pārējais. Ir viens, ka tam ir noteikti var rūpētis no beigas, ka tu drīkst, un nosaka, ka šī darbība ir jāsaskaņojot vēl dienas, dienas, tad atsaistīt pārējais. Ka mēs centru kontrolēt kaut kas notiski nav. Tūs arī var doteikt, ka vienreiz ir izdarīt, viena par to ir jāinformēt pašvaldības, paraugā vispār kā tāds nav, tas ir pašā viņš paskiet, kā tad jūs viņu varat mainīt un skatīties tādā, un viņš paskatājā līgumu. Tāpat kā radās jautājums ar to lūkstu mīnus sistēmu, kur ir dzīvesku pavairošana. Tas arī tāds ir jautājums, kā beidnieks to dara. Un kā šie beidnieks ar pusi, viņš ir tādus tādus izotnieks.
Paldies! Es domāju, jā, kāds lūdzu.
Es varu papildināt par to punktu, bet viens teikti par tas ir ņemts vērā no vienas kabineta noteikumiem, daudz līguma vēnas ielē, individuālai aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Kā Vai super, izņemot rūpnieciskai zvejai un ir akcijas
Tas ir par to pašu mūkā, ka viņi izskatās, ka viņi nepagodās tādā
konstrukcija?
Jā, bet viņi arī nevar atrasties savā. Jā, bet
par to cik ir jā,
bet Ir nekārtotēji grūtēs uz lekcijai ar vēļiekiem, kuri vienāk savu cīdi, jā.
Es viņu pārējās aizsardzības
dienu,
kuri savu. Nu, viņi jau bija aizsardzības
dienu. Vai jums arī nosaka, ka izskatīja, ka nezinot, jums pusīgi, tas nenāk jums. Kad mēs apskatās, jau kā jums
Es domāju, ka tās līgumi, bet tas ir tāds juridisks detaļs, kurus vienkārši tajā mirtī, kad mēs nonākam uz līgumu slēpšanai, tad ir kurā gadījumā var skaņot, lai visiem ir skaidrs, visi pluses, lai nobeigumi, jo tas, ka nav jābūt, lai nekā noteikumi arī skaidrs, tas, ka man jāmalt, un neskaidrs. Man šobrīd ir tieši un tāds, nu, mēs ir kurā gadījumā ārbūt, jo mums sēdē, bet pirmām kārtām vai ir iespējams, ka mēs pārvarinām tiem jau komersantiem līgumu, kur ir izpildījuši nosacījums uz šo sezonu. Tas ir tas pirmais jau.
Es to kūdus lietu, jo tur jau mēs tur arī jāatstāstu pašvaldības intereses. Kā cena tur nemainās. Un viss cits, viss kaut kas mainās. Un toreiz mēs iekuvām to, ka mums tā cena, nu, tur mēs paaugstinām. Es lūdzu par to noteikti, kā tu saki, jā, kad...
Es varētu zaļēdošanu un tādu, es vienkārši nepēc tādu. Mēs pārdarinām jau ar esošiem, kas ir izpildījuši līgumu saistīt uz to mēnesi, lai varētu beigties tā sezona, bet paralēli mēs tad domējam, ko lēmjam, ko mēs darām tālāk. Mēs šobrīd arī esam tiešām ļoti daudz tekstās, kas tad nāks un forums, kas puse, tas līgumi mēsam no visiem. Jo tiešām jūs slimības labām nevis tā, ka neiet ar Tur jāsaprot, kad oficiālā sezona, kad tā sezona janvārī, tīs pirmā
janvārī? Trīs pirmā janvārī beidzot.
Un tad pēc pirmā februāri, kā vēl trīs pirmā, tur jāsaprot, kāds varēs, tas būtu tie, kas ir izpildījuši, un tas, man liekas, ir vienkārši pilnīgi loģisku. Bet paralēli, kad mēs to lēmumu liekam, lai mums ir skaidrīgi, kas tālāk notiek, ka tas nav janvārī, bet tas arī, kad nāk un nedēļas sēdē, mēs būsim arī lielāku daļu no deputātiem, bet mēs vienkārši vienojamies, ko mēs darām tālāk, tas otrs posms, kāds vai kad mēs ejam to izsoli, kas manuprāt būtu tomēr aizsīgāk, vai kad ir kā automāts, ka ir tāpēc būs.
Bet tā zējoša, tā būt kā zemkopība, nav tāds zējojas, ka tur ir veikties. Un no tā zējos es gribētu skaidrojumu, saņemt par to juridiski korekti, es nezinu, vai kāda ministrija tas to var iedot, kā tad noteikt, ka mums ir brīdi tači. Ja tagad iznāk, ka tu sāksies kariņu par tačiem, tur tiks sasolīts kaut kas, kur būtībā viņu biznes beidzās, visas ieguldījumus to iznes tārā, tāpēc, ka kāds vienkārši nāk iekšā. Un došiem mums nav interesi esot biznesu un nopremzēt. Tāpēc man, lai es varētu pieņemt darbu, man ir svarīgi saprast, ka skaidrojums, kā mēs nosakām, vai tāds ir brīdis. Un tad, tad mēs tam tikai runājam stāvāmies ar to, ka ir izsots, vai ir līguma padrinājumi, no tā ir atkarīgs.
Un papildinot, tad arī noteikti jautājums pašiem šī brīža taču putācājiem, vai kuriem līgums paliek, lai tiek nu, taču tiekties, kā piemēram, tad ir nesaprast, ka tas iegūmums cičām reāls ir. Ka jums ir, lai šo biznesu veidot, jums ir, ka tu veidi iegūmīgus.
Protams, es tomēr arī zvēja ir līdz 31. Janvārī, un 1. februārī jābūt visam ir noārītam arī nojaukt. Bet tas atstādījumā ir no 12. Vakarā es vēl zvējot, un pēc 1 minūtu visu...
Bet ko līgumu paredziet, tas ir tie nosacījumi vispār zvējai? Nu, vai mēs to, vai to, tas ir mūsu ierobežums, vai tas ir tomēr zvējai ierobežojums, vai ne? Tas
jau
nav mūsu?
Nu, jā, tā kā...
Nē, ne, to mēs jā, tas ir tāpēc tikai precizēt, tas nav mūsu, tad tas pēc būtības jau. Bet man ir jautājums vēl tāds, vai šeit zālē ir tāds, kurš nu, ir nevis no tiem četriem, kas ir esmošie no šī brīža, jā, bet kas ir tie potenciāli vēlētos, vai ir kāds?
Jā,
jā. Kā var vienu izteikt tādu savu vienu, lai jums kādu, kas ir, nu, jā.
Esam nedēļas kūrīgs iedzīvotājs, kurš nodarbojās ar būtnesisko zvejniecību gan mūsu pašu kūrīgs novadā, gan arī Ventspils novadā. Parādā rakstīt domē lūgumu, ka ir pagājis šitas termiņš, to ir termiņu tuvošanās beigas, 31. mēs decembris, mums ir šeit tā, ka beidzās no mums tiesīt līgumu un ka vēlos nodarboties ar funkcionālu zvēju mērķi, jā, viens upē. Uzskatu, ka jā, ko jaunu izstoli ir, jālaiž ir, teiksim, tā, ka citi arī tajā lietā iekšā šis skatoties tās ir nozvējis, un ka cits, teiksim, tā, nu, ka vairāk jau citiem cilvēkiem iespējas ir arī ar zvēniecību nodarboties un kaut kā vairāk piestrādāt pie tā, lai tās vēniecība arī turētos, lai būtu tie puiši, kas to gribētu darīt, kas man to dara, un kas to arī cīnītos un to arī ņemtos. Protams, ir trīs gātas risks periodas priekš vēniecības, bet iegūtīs tā patās, kur ir lieli, un tas darbs ir smags, un nav no tiem labākiem, bet, nu, kā tad es arī trīs ir tā, ja tā būs domi, kā mēs satīt to, un kā lai rīko jaunu izsūdu. Ka varbūt tās kodās vēl kādi interesanti, kas vēlās, nu, nebiņķi, kad ir vēl vienu komersantu, kad ir vēl kāds vēl kādi, kas to vēlās, ka vēl varbūt tās piesaistīt, ka vēl piesaistīt vēl kādas vietas, varbūt izveidot, un vienkārši vairāk, ka, nu, attīstīt to lietu. Nu,
tur mēs esam ierobežot tajā nav, nu, tas nav uzlēmums, cik tas ir tas cilvēks ir atļauts, tas, šeit, tas nav tā, ka mēs cik gribam
minimum
Jo, kā jau mēs teicām, tā ir publiska manta, un mēs viņu, priekšā mūsu uzdevums ir, lai arī cik tas būtu, bet pēc iespējas dārgāk, un principā pēc iespējas, nu, nu tā kā vērtīgāk padarīt par šo, bet tas ir tāds, tā ir publiska.
Jā, man gribētu uz tevi saprast to tiesības pagrinātu, un man ir bijis pieredze ar divos un lomu stīgumiem, tikko ir šis teikums tiesības pagrinātu, tā man nav nekāda lajāna pārtraukuma, ļoti jāņemās pierādīšana, ka, ja viss ir izpildīts, tad valdīšu to līgumu. Un, un kādus ir šajā gadījumās?
Nu, pretī, laikam, nav tā sarīkināta sastēķina, cik tas varētu izmaktāt, bet, nu, kaut kur no 1000-2000 eiro. Uzbūvēja tāpsi, iegādāties cikus, vējus, riskus, pārējus sastēķina, tā arī tā iepriekšējā klīmā bija, kad mums ir jādod zivis degustācijai, kuldīgā, kas arī tik dots par velti, tās arī izmaksas, ja mēs tā kā drejojam, darbojam, bet aizvēlu visi braukā naktis, jo neizvēlnotiek tikai un vienīgi naktis, un, un vēl ir viens pats, tas interesantākais moments, ka tā redzēsim ir ļoti līdzi lauksainiecība. Ķinevot trīs gadu šajā termiņā, kad mums bija tāds, divu gadu mums bija mīnusiem, vienu gadu bija pusi. Tas ir tāpat, ir vērtā ūdens, nav vērtā ūdens, ienākās divas no jūras, neienākās. Vai būs uz sešiņu šitai īsti? Vienmēr. Tāpēc, kāpēc trīs, bet uz piecēm gadiem,
Mēs nezinām uz domas sēdē, un mēs atvērtu šo jautājumu, jo mēs būs arī vietā, bet ar lūdumu sagatavot
tad viņš bija kur visu izpildīts. Un tad arī, kad mēs pagrinaši, tas būs prezidents, kāpēc ne nepagrināt vēl.
Bet tikai vienīgi pie tā, ka pie līgums lēšanas ir jābūt izpildīt pie nosacījumiem. Bet tur ir, tā kā mēs teicām, pie nosacījumiem, ja viņi jāvērtē visiem ir no vienas pozīcijas, lai nav, mums tā mēs teicām, vairāk vai mazāk, kad ir vai nevi, vai nav, ja mēs neesam savā tā iestrādā, mēs nevaram mainīt kaut kāds noteikums, tad procesa beigās. Tā.
Šobrīd es pagrinošu, ka jau mēs uzat to mēnesi būtu.
Sveiks, sveiks, jā, no jā.
Tā ir vajadzētu tās līgumas attiecības. Tas tiks nākas vienu, es uzskatu ļoti konstruktīvs piedāvājums, pagrināt uz mēnesi un nomiegūs 7 mēnešus operatīvo laiku.
Tieši
tā, bet jā, visu šīs juridiskās nianas, visu šos kāzus, jā, un mēs no jāpieņem steidzinības kārtībā, jā, un tad pēc zvejniekiem arī tas ir ļoti liels solis.
Mums komisija
es skatījos jūs šo, nu, kur viss ir kārtībā, vai tur nav kārtas, vai tur bija tā daļa par tālētiem maksājumiem. Tur tagad rakstīts, jā, pārskatiet būt daļa, tur ir speciāli tā uzstāja ierastīts, tavējais 3 dienas rēķina, tavējais 9 dienas, vai tavējais 14 dienas. Nu, mums līgumā bija apmaksas termiņš ir ierastīts, ka nomas maksas ir jāsamaksā līdz 30. Jūnijam. Parasti šitos rēķinus iemet mums e-pastos, nu, kaut kad februārī vai martā, teiksim, kad viņi arī, vai pat jānāk beidzot, man liekas, tas februārs, tas, ka līgumā, kad ir jāsamaksā līdz 30. Jūnijā, jāatmaksā.
31. Jūnijā.
Par to galvā, līdz 31. Jūnijā. Jā, informatīvi, ka tu vienkārši, teiksim, nu, februārīm rasies maldīgs iespaidus, jā, teiksim, ieskas, jā, bet āmā kaut kas nav, ā, tāds ir numur, kur viena
mobiļa ir visu. Bet kaut kas mums nepilnēja, bet nu, es pēc tam tikai no malas citēju, ko ažiotāšu, kas tad bija noticis.
valnīca, ja teiksim, tur tā, ka, nu, tas pats paņēma valkais kādas ielīcīs, ja, jo es izstāstīšu mums lietiņās par to, kur tā lielā nauda parādījās. Tas, ka valkais kādas ainami labas runas spējas un pārliecināšanas, un viņš bija tagad vienu bagātu cilvēku no Ventspils, ir kā iepīdīs, ka tagad visu mēs uzvarēsim, mēs paņemsim visu, mums būs nekļi, mēs tur pelnīsim tur tūkstošiem. Un tāpēc viņš sasodīja lielu un lielu osmus, veikās, ka tas cilvēks saprat, vai nu tur jāsniec tā 75 tūkstoši, nē, nē, nu, tik vienu ir tāds. Nu, nav, viņš, protams, viņam nav atdēvis, jā, teiksim. Un tagad tas, ko mēs zinām, teiksim, ka viņam tagad, nu, tā nav. Par, es domāju, tā vienās, tā nav visi kārībā, bet, nu, tāds cenas nebūtu kā tā viso, vai, nu, mēs pieļāk, ka uzskaudīja tūkstot, divas tūkstoši, jā, teiksim, bet ne 20 tā kā, ko izvedīja baldēs kā.
Un to
jau tāpēc, ka tajā
metodikā.
Jā, jā, nu, tas ir
tāds.
Nu, tā, mēs skaidīsim, bet
mēs jau tādā dienu piesīs.
Jā, bet jūs neesam piedalīties, kā?
Nē, jā, mēs skaidīsim, piedāvājumu, bet
tur
būs jautājums,
ja neapriez, tagad
to
tad jau
nebūs
tā
cena,
tur ir
kā cena, būs cik,
Yeah.
Spēkā esošu līgumu līdz 27. Gadam,
3 km, izklos rezultātu apstiprināšanu un virkumu līgumu slēgšanu. 10. Par grozījumiem nekustamā īpašuma vidī adresa pērta Ivam ne Ivam pagastā Kuldīgas novadā nomaksas pirkuma līgumā. Vienpadsmitais par pusi domājamās daļas no nekustamā īpašuma zemes vienības vietu. Rūmas pagastā Kuldīgas novadā piepratīja Kuldīgas novada pašvaldībai. Par nekustamā īpašuma Jaunkrasts Turgales pagastā Kuldīgas novadā lauku apvidus zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Par nekustamā īpašuma Vīļu ielā 10 Čurbāžu un Čurbāžu pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. Par dzīvokļa īpašuma Pērkona ielā 11.17 grundā Kuldīgas novadā izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Par bieži sastopumo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas numur 37 anulēšana un jaunu derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšana akcijas savienībai Latvijas valsts mežas smilts, grāns, smilts un māls, smilts atradnes, lūti, rādos pakstā kūdības nožā. Par nekustamā īpašuma Austkalni, Austkalns pagastā Kuldīgas novadā izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Par nekustamā īpašuma Dzeguzes, Raņķa pagastā Kuldīgas novadā izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Par nekustamā īpašuma Jaunkalni, Raņķa pagastā Kuldīgas novadā lauku apvidus zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Par neatrastamu nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu fiziskām un juridiskām personām. Tur ir tās mazās summas, ja tur ir izvērtēts, es saprotu. Cik ir tā kopīgā summa? Jā, nu te visu tu līdzi vienas vienkārši, lai mēs atbildzīgais skoks nav. Bet kaut kur, nu, sarakstā, ka nav tā kopīgā summa.
Kopā. Tā. Tā.
Labi, aicinu
balsot.
vienkārši tur ir pa tabuliņām atsevišķi kopā. 20. Par nekstamā īpašu un vērstu ielā 3 kundīgā kundīgas novadā apstināšanu un turpināšanu. Par 21. Par papildus finansējumu Zikrīna Anna Eiropas Kabilas pamatskolē. Un šeit varbūt var iezīmē.
Tas ir uzsaukotu
pakulgamu, un mēs ir patinīgiemā pakulgamu. Nu, granulā. Jā. Vai kādi jautājumi? Jā. Šīs nav pasteļas, ko mēs varam vajadzīgs. Jūs, ko otrais ir papildus finansējumi ārvalsts pamatskolai. Un tur ir, tas ir pamatot tikai tehniskiem darbiniekiem, ļoti bija šāds ilustrāvus, tad es nevaru tādu darbinieku, un līdz ar to bija jālaiks taisnos un 2000 finansējums, un tad vienām tas ir. Es gribētu teikt, jā, šeit nav tā, ka nav ierēģināts salūks pilns, šeit ir vairāk tieši tās situācijas. Tad es iedrotu samazot štatiem, maksājot tos pabalstus vai atvinājumu pabalstus vai atvēršanas. Tas ir tā, tas nav tā, ka nav ierēģināts, nu, visu 12 mēnešā.
Vai es man ir
Jā, jo arī tur tieši tā, jo direktors, nu, arī no meditācijas jums liels, nu, tāds liels arī šobrīd, nu, ētos skolēji jāsas, nu, jo direktors par citu dodas arī Viņi ir ļoti daudz, ka tas atvinēt ļoti daudz. Viss ir vai kompensācijā un tādā veidā, tas viss ļoti daudz. Jā, nu, viss ir ļoti konkrētā, jā, likums parāds, ja jā, ir jākompensētas un tā ir.
Bet jautājums, vai kāds piesakts, jo darba likums tiek darba devēja iedot atvinēmēs, ka tie ir jāizsūt.
Jā, es jau teicu tā, ka šodien šo pēdējos divus gadus mēs ļoti tieši uz to skatāmies, jo mums ir vairāk tās situācijas, bet tieši pedagoģiskajos, tās īpašās situācijas, kur tiek arī atrunājumi. Gaston CDS, kur patiesībā ir ļoti ātri sakrāt, un ja vēl ir stāšs, tur vēl un mums ir tieši pēc tās pieredzes, mums neatceros, ka tieši kurš no direktoriem, kas devās atrunājumi, nu, tieši izbeidz darba attiecības un ļoti liels ar tās konsultējās. Jā. Un šobrīd ir, sako ļoti līdzi, kas iepriekš ir tā, ka nu, tas nebija tik ļoti, nu, tieks rītdienā šeit, kā varbūt pašvaldībā, kur ir tās 4 nedēļas, tur tās, tas uzkrāja, kāds nevēlojās, ir tieši izglītības iestādē, kur šobrīd mums ir, ka visur ir no vadītāji, ir mainotas, ar pedagogiem, tas nav tas tieši vadītāji.
Jā, es saprotu, bet vai šobrīd kādam vēl tā uzraudzība jāveic, un mēs tad tie piemērs lietuši.
Izpildirektora pienākums tas ir, jo vispār ar vada administrācijas kodrutošana ar izglītības iestāžu vadītājs un atvinājums ar ko līdz izpildirektora. Viņš arī viņam ir pieeja, viņš redz, cik katram ir uzstājusies, viņš paliek sistēmā, ja to viss var redzēt, kā kāds ir viens un ir. Jā, tā kā pievēršam tam īpašu uzmanību. Jā, un tu? Tur jau tu sādījāties. Jā, tā tas nav tikai tur ir vairāk, tas nav jāizolēt, un tā nav. 23. Par saistošo noteikumu numuru 2025. Un kāpēc man tās čērstības ir daudz punkti?
Tur sakos numurs pēc apstiprināšanas, jā.
Kuldīs not pašvaldība 2025. Gada budžeta tiektie grozījumi apstiprināšana. Anta Lūdzu.
Tātad viņā tiek palielināt 693 tūkstošiem, kas ir izvērtējuma izpildes palielināt citiem pazartējumu, uz 2% izņēmumu, pirkuma maksas darbas nesmaksātā daļā, tad valsts pašvaldības nodevs naudas soļi, ieņēmumu par zvejas tiesību nomas, gan ir rūpniecība, gan ir rūpniecība. Tad ir arī saņemtījuma apdrošināt zājuma aprīdzības maksājumi. Un tašā domājotu maksājumi ir arī pašaldības mani, kas ir pārkot 5741. Un lielākās soma 513 tūkstoši ir
valsts budžeta transferi, profesionālās iedzīves mākslinieku pieteikumu pieteikumu 421 tūkstošu izdrukojumu un pirmā ceturtā plašai dienaštai, nekritības mēnesis 323 tūkstoši arī Ukrainas skolēnu iedrukošanai 325 un Ukrainas arī no izvērtības ministrijas asistenta pakalpojumam 48 tūkstoši no labdabos dienas ar pienu naudu skolai 8 tūkstoši ir divi projekti no izvērtības ministrijas vai vienu centrās darbāt 800 un mietus kurzenes pamatskolas attīstības centri 800 un sociālajiem dienas tādā asistenta pakalpojumam vidies 7 tūkstoši 300
Tas, kas viss ar personālu, tas nāk ārā, kā mēs arī ar nolikumā bijām apstiprinājuši,
attīstībās nodaļas, nu, tās bāzes ietvaros. Bet skaidrs, ka vadītājs tiks meklēts, bet pie laika tādēļ, ka mums jau šobrīd tajā attīstībās nodaļā ir vakance, tas ir jau, tas kur tur ir vairāk vietas, tas ir vakance, vienkārši, lai mums ir darbības, ka tur jūs aizgāja, kad nav cits jurists ņemts vietā. Mums ir vairāk
vakance. Vairāk vakance, man ir viena vakance.
Jā, bet viņi beigās ir viena vakance. Jā, bet viena vakance un sādreiz ir meklēs tātad šo palīdāju, bet tas nav, tā kā mēs necām uz to, tā fiskāla telpē tiek palielināta, tas budžets ir tieši tāds, kāds ir arī paredzēts. Un tās izmaiņas ir plānotas ieviest ar 1. Janvāru, tas šobrīd, 1. Janvāru plānot. Mainīt ar administrīvā nodaļa atsevišķi un arī personāla pārvaldības.
Man jautājums, vai citās nodaļās vēl kaut kādi amata vienības pielikts?
Nē, un tāpēc es tevi izviešu tādu.
Nevienā, jā.
Jā, finanšu un ekonomikas, kas te mainās, tikai arī tiek aktualizētē, jo šeit jau nolikumā vispār amata vienības mēs neparedzām. Tās ir šķi apsargs, tās ir apsargs, tās ir apsargs, uzdevumi un funkcijas. Informācijas un tehnoloģiju mēs nelaišam šodien, jo mani informācijas atbildes ir, jā, mēs digitālo centru vēl nelaišam. Mārtīs sabiedriskā attīstības, tad attīstības nodeļa, tas ir saskaņā ar to, kā mēs jau apstiprinājām no nolikumu, kas mums tā kā aģentu, tu pārnesās arī viens pret viens funkcijas uzdevumu. Jā, un restaurācijas nodeļa, restaurācijas centrs, kas vienkārši tās vērās. Tās nav vienīgā no šeit uzskaitītajām, kur nāk mainās, tā ir šī personāla pārvaldība, bet kura ir izcelt ārā un administrīvā. Tur to tajās divās ir izmaiņas nolikumos.
Man paplašanās, kā vajadzēja jautāt nodaļu, tad nodaļu ietvaros amatus sarakstā, kas nāk papildu?
Vispār kopumā? Nē, šobrīd nav. Šobrīd es tagad domāju tā.
Nodaļu funkcionēšanai nekās papildu amatu vienības?
Tajās, kas ir šobrīd apstiprināts, nē, kas, kur mums būs attiecīgi, kur mums jāstāst, ka nākamēnes mēs visas kultūru, ko paskatīsimies, jo šobrīd Kristā ir veikusi tādu izpēti un esošās situācijas iepazīšana, un principā mums tagad ir, mēs vienošies par tikšanos, kur sapratīsim, kuru ceļu ejam, kā veidojam, un tad izejot no tā arī tiks skaņoti visi kultūras jomas nolikumi, un tur noteikti būs kaut kāds izmaiņas, jo tur mums tās piederības varētu būt, ka mainīsies, ka to, tad attiecīgi nākamā mēnesē izstāstīs šeit, nav nekas paredzēts, tā kā arī nekādu papildus uzdevumi nav nekādi paredzēti, tie principā ir tie paši, viņi vienkārši varbūt, ka tev zēcām precizēt vai izdarīt, bet nav kāds papildušs tāpēc, nav kāds paredzēts. Mums tad ir tā, ka mums iekšējām, ja mēs domājam, tāpat tas pats mārketings, kur mums aizgāja dekrētā kolēģi, kur arī nāks atpakaļ tikai pēc mūsu gada, kur neņem vietā, kur arī izstrādā, dzīvot, ka nāks atpakaļ pēc mūsu gada, kur vienkārši to vietu šobrīd paši uz esošiem resursiem, un ne, nav tā, ka mums kaut kāds ir tāds. Tur nemāc noteikti mums esi labāk, ka varētu iezīmēt, kur šobrīd no jūtas
uzstādā. Tad vēlreiz necīdējot tajā personāla pārvaldības modļā, tikai precizēt tās pārējas uzdevumi, ja? Bet tas vienodīnē būtu kaut kādā mums vietu papildināšanā.
Nē, es teicu, amatu vietu mums ir teikt, šobrīd jau amatu uz kopīgo skaitu, tad tik, cik bija administratīvajā nodaļā, amatu vietas netiek papildināts, bet ir precizēti amati, un piemēram, tas viens amats jau būs jāmas, bet viņš būs uz kāda cita iepriekš esoša amata rēķina, kur šobrīd ir pārskatot visu administratīvo, kur ir juridiskais bloks, kur ir lietvedības bloks, iepriekš, kur tur no turienes izcels, bet kopīgo ar to, tas cilvēks skaitas nepalielinās. To, teiksim, bet ir viena tā, kas ir turēt un tā, kas ir pārējais, kas ir uz to personālu. Un vienkārši precizējās pienākumu, lai mēs to skaidrojam, un šim bija tā, arī aizviet, ka meitenes tur vai no tā, varēja dažādi lauti, kad arī atgriežusies arī atpakaļ pēc ilgāku laiku, kad planām, tur tā komanda visu atkal nostājās tā, kā vajadzētu savās vietās. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Thank you. Administrēs, kur arī mūsu, piemēram, no nezinu, vai tūrisma formas, kad ir nepieciešams, vai kas
pašiem mamā vēl no...
Nē, tas ir viņa paši rīpašiem, bet to Gracias.
ja mēs tomēr piešķiram uz to, ka mēs pagaidām mūzijas 1. septembrī, nākošā ar 1. septembrī, ja mēs tomēr pagaidām, tad būtu vēlams grozīt darbu uzdevumu, iestrādāt iekšā šīs lietas, kuras mēs jau paredzam aktuālā vai arī atcelt pašreiz un būt viņiem iespēju pēc tam nākošajā gadā, tad mums ir atcīnās darbojas planus un jums ir skaidri tie spēles noteikumi, tad viņiem kaut kā uzsākt. Jo šis nav tāds, šis nav tāds lokāli plānumi, kas notiek ārvi, mums ir lokāli pilsētā, kas ir divi zemes gabali, ja tur mēs saprotam, ka pusgadā tiekam kā. Ar šiem es redzu, kā notiek ar citiem arī veikam, lokāli plānumi, bet viņi ir iespēju.
Ja mēs, tā kā, nu, atceļot, kā viņiem tas ir
un ko? Viņiem pašlaik procesas apstāvis, viņi, protams, viņi var izstrādāt, jo viņiem ir apkārtas kādas izstrādā, viņi var turpināt, tas tāpat kā viņi izstrādā IBM, bieži vien viņi sāk izstrādāt, ir procesas kādas no idejas ir skaidrs, kas ir jādara, bet viņiem pašlaik, ja viņiem būtu kaut kāds, kas ir pamats izdarīt, bet nav, Vēl viens tāds, man jūs vārdu, ka tie pašās teritorijās ir tik lokāls plānojumi, un tad viņus principā jāņem vērā tādā kūmūtī vietu, un tad ir viņi kādi izdarījuši, tad mazliet sarežģīta situācija, un viņi vienkārši tā tur to zemi, un īsti mēs nevaram uzsākt tik lokāls plānojumi, un tas ir arī labs.
Jā, vadītājs mums ir no vājumēs.
Jā, es piefiksēju, jā.
Jā, es aicinu balsot. Par pirmo variantu mēs vienam pirmo variantu. Tad tas ir abi, ka tie jautājumi. Par vienam es
Ir, es samainīju, jā, es samainīju tikko, jā.
Sākās
mums gatavies plānoja darba uzdevumā, kur ir teikts, ka jāizdara plāns. Tagad ir grozīts tas punkts, ar šo tur ir dažas sarkas iestādātas.
Nu mēs